ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเราจะศึกษาโดยละเอียดและโดยย่อเข้ามาอีกแล้วเราจะได้ข้อเท็จจริงดังนี้คือพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุได้80ปีพระองค์ได้เสด็จออกบวชเมื่อพระชนมายุได้29ปีทรงแสวงหาธรรมะอยู่ถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้หรือจึงได้พบพระธรรมอันวิเศษเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ได้พบพระธรรมแล้วได้น้อมนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทเริ่มตั้งแต่ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ปาอิสิปตนะมฤคเทวันแขวงเมืองพาราณสีในเรื่องธรรมจักขปวัตนสูตรเป็นต้นมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานก็ได้ตรัสไว้เป็นปัจฉิมวาจาคือพระวาจาครั้งสุดท้ายว่าอามันตยามิเวอามันตยามิโวภิกขเววยธรรมาสังขาราอัปมาทนสัมปาทิธาภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารคือรูปเป็นนามมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นก็ไม่ตรัสอะไรอีกเลยเมื่อเราศึกษาโดยละเอียดในพระธรรมคำสอนเราเรียกว่าพระไตรปิฎกพระองค์ได้เทศไว้45ปีนับเป็นคัมภีร์เป็นหนังสือตกทอดมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้มีอยู่45เล่มเรานิยมเรียกกันว่าพระไตรปิฎกไตรแปลว่า3ปิฎกแปลว่าหมวด3แบ่งเป็น3หมวดใหญ่หมวดพระวินัยหมวดพระสูตรหมวดพระอภิธรรมหมวดพระวินัยมีหนังสือ8เล่มตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่8มีเนื้อหาสาระคือพระธรรมขันธ์อยู่ 21,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะว่าเป็นคัมภีร์ก็มี5อาธิกรรมปาจิตติมหาวรรคจุลวรรคบริวารแต่เมื่อจะย่อลงแล้วเอาแต่สาระเอาแต่แก่นเอาแต่ความหมายที่แท้จริงแล้วก็ได้แก่ศีลนั่นคือพระวินัยศีล5ศีล8ศีล10 227นี้เรียกว่าพระวินัยวินัยแปลว่ามีในต่างๆก็ได้มีในพิเศษก็ได้แปลว่าฝึกกายฝึกวาจาของคนให้สุภาพเรียบร้อยก็ได้แต่โดยใจความที่แท้วินัยมีประโยชน์สำหรับปราบกิเลสหยาบๆที่จะล่วงออกมาทางกายกับทางวาจาเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี้เป็นกิเลสหยาบถ้าคนมีวินัยไม่ออกมาแล้วขอให้รักษาจริงๆเถอะวินัยนี่สามารถจะปราบจะกำจัดกิเลสส่วนหยาบๆนี้ได้พูดเท็จพูดคำหยาพูดเสียดพูดเพ้อเจ้อหลอกลวงกันหลอกลวงเด็กไปเรียกค่าไถ่หลอกลวงผู้หญิงไปข่มขืนอนาจารหรือหลอกลวงคนไปขายหลอกลวงคนไปฆ่าเหล่านี้เป็นต้นถ้าคนมีวินัยแล้วทำไม่ได้เพราะวินัยควบคุมรักษาผู้นั้นไว้ไม่ให้ล่วงออกมาทำความชั่วทางวาจาทีนี้พระสูตรมี25เล่มตั้งแต่เล่มที่9ถึงเล่มที่33มีพระธรรมขันธ์ 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรนั้นมีหน้าที่สำหรับปราบกิเลสกลางได้แก่นิวรณ์ทั้ง5โดยสภาวโดยคัมภีร์ก็มีอยู่ทั้ง5คัมภีร์ทีมะสังอังคุทีฆนิกายนิกายยามัชฌิมนิกายนิกายกลางๆทีมะสังสังยุตตนิกายอังอังคุตตนิกายโคคุตตกนิกายรวมเป็นพระธรรมขันธ์ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นก็คือสมาธิ สมาธิมีหน้าที่ปราบกิเลสอย่างกลางได้แก่นิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะพยาบาทใจโกรธใจขุ่นทีนมิทะง่วงเหงาห้องนอนท้อใจอ่อนใจอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดใจวิชิกิจฉาสงสัยหลังเลใจนี้เป็นนิวรณ์แปลว่าบาปที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีหรือธรรมะที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีก็ได้แต่พระสูตรคือสมาธิปราบกิเลสส่วนหยาบกลางกลางนี้ถ้าคนจะมีสมาธิแล้วกิเลสส่วนนี้เกิดไม่ได้ดังนั้นพระภิกษุสามเณรผู้จะบวชจะต้องเรียนกรรมฐาน5อันเป็นฝ่ายสมถะคือสมาธินี่ก่อนส่วนพระสูตรว่าอภิธรรมมี12เล่มตั้งแต่เล่มที่34ถึง45มีพระธรรมขันธ์คือเนื้อหาสาระอยู่หรือแก่นแท้ 42,000 ธรรมขันธ์เท่ากับภายในพระสูตรรวมกันเมื่อจะว่าคัมภีร์ก็มีเกียรติสังวิทาปุกยปะสังคินีวิพังทาตุทาบุคลบัญญัติจถาวัตถุยมกประฐานแต่ถ้าย่อแล้วก็มี4กิจเจริญ4รูปนิพพานแต่ย่อจริงๆเหลือข้อเดียวคือปัญญาแต่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาหมายถึงปัญญาที่ตัดกิเลสอนุสัยกิเลสที่นอนรองอยู่ในใจของแต่ละบุคคลโลภะ8โทสะ2มหะ2ต้องละได้ด้วยปัญญาขั้นวิปัสสนาก็คือพระอภิธรรมนี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าเทศ12 45ปีก็ได้หนังสือ45เล่มเมื่อย่อแล้วก็ได้เจศีลสมาธิปัญญาแต่พระองค์ย่อลงมาเมื่อจะนิพพานเหลือข้อเดียวคือความไม่ประมาทได้แก่มีสติทีนี้การนี้ก็จะว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพองทรงสอนพองยุบไว้อย่างไรนี่เป็นปัญหาพระพุทธเจ้าทรงสอนพองยุบไว้อย่างไรอันที่จริงพองกับยุบนั่นเป็นอีกอันหนึ่งหนอนั่นอีกอันหนึ่งในทีนี้ก็จะสอนพองยุบไว้อย่างไรเอาพองยุบก่อนจะเอาหนอด้วยในการต่อไปในการต้นนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไว้อย่างไรเราโปรดพิจารณาให้ละเอียดในกันแรกที่พระพุทธเจ้าเทศเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นพระองค์เทศถึงเรื่องที่สุดสองอย่างอันนักปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติตามคือกามสุขันธิกานุโยคประกอบตนให้พัวพันอยู่กับกามคุณ5มีพวกเจ้าลัทธิต่างๆปฏิบัติมาแล้วพระองค์ก็เคยดำเนินมาแล้วไม่ใช่ทางที่จะให้กิเลสสิ้นไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลนิพพานมันหย่อนเกินไปสุดตรงเลยเส้นที่2อัตตกิลมัฏฐานโยคทรมานตนให้ลำบากสายนี้ก็เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานอีกพระองค์จึงให้เดินสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่สายกลางนี้เอาอะไรเป็นอารมณ์ก็เป็นปัญหาพระองค์สอนธรรมจักรกับปวัตติสูตรนั้นสอนมรรค8มรรค8เมื่อย่อให้สั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาอารมณ์ของศีลสมาธิปัญญาคืออะไรคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์12อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12แต่เมื่อย่อแล้วก็เหลือ2คือรูปกับนามนี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาแท้จริงทีนี้ก็มีปัญหาว่ารูปกับนามน่ะอยู่ที่ไหนอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามต้องเข้าใจอันนี้ก่อนจึงจะกระจ่างแจ่มแจ้งดีรูปกับนามถ้าหยาบหยาบร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บนี่แหละคือรูปนามก็คือใจเท่านี้รูปกับนามกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่คือรูปนามก็คือใจในร่างกายของคนทุกคนมีเท่ากันหมดชาติใดภาษาใดก็ตามมีรูปกับนามเท่านี้หรือกายกับใจเท่านี้เกิดมาใหม่ๆจากท้องแม่ก็มีเพียงเท่านี้โบราณจึงว่าไม่มีผ้าสักนิดปิดกายี จะพาทีกับใครๆก็ไม่เป็นนั่นเพิ่งเห็นว่าเป็นข้าราคาคนเพราะคนเรานั้นเกิดมามันเหมือนกันหมดไม่มีต่างกันเลยแม้สักนิดเดียวคือไม่มีผ้าติดตัวมาเลยนะอย่าว่าแต่ผ้าเลยอะไรติดมือมาก็ไม่มีเลยมีอะไรมาก็มีรูปกับนามเมื่อเจ้าม้ามีอะไรมาโดยเจ้าแล้วเจ้าจะไปก็จะอะไรไปนะมันก็มีแต่รูปกับนามนี่แหละติดตัวเรามาติดตัวเราไปทีนี้ปัญหาก็มีว่าเมื่อศึกษาโดยละเอียดเข้าไปอีกอันนี้หยาบๆซะก่อนเป็นเข้าโครงว่าอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือกายกับใจรูปกับนามซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกประเทศไทยมีคนไทย45-46 ล้านทุกคนก็มีรูปมีนามเท่ากันหมดไม่มีเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันเลยนี่รูปกับนามนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาศึกษาโดยละเอียดนิดนึงรูปกับนามก็คือขันธ์ 5ขยายออกไป1รูปได้แก่ร่างกายทั้งหมด2เวทนาได้แก่ความสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉย3สัญญาได้แก่ความจำได้หมายรู้4สังขารได้แก่ความปรุงแต่งใจของเรา5วิญญาณได้แก่จิตคือความรู้แก้งอันนี้เรียกว่าขยายออกไปละเอียดนิดนึงแต่ย่อแล้วก็เหลือ2คือรูปกับนามกายกับใจนี่เป็นปัญหาให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงรูปกับนามหรือกายกับใจหรือขันธ์ 5นี่เกิดที่ไหนเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆขณะที่ตาเห็นนี่ขันธ์ 5เกิดหรือยังเกิดแล้วรูปนามเกิดหรือยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปสีกับตาเป็นรูปเห็นแล้วสบายใจไม่สบายใจเฉยเป็นเวทนาจำได้เป็นสัญญาแต่งให้เห็นว่าสีที่เห็นนั่นดีและไม่ดีเป็นสังขารผู้ที่เห็นนั่นเป็นวิญญาณเกิดแล้วแม้ทางหูโยมได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวนี้ขันห้าก็เกิดแล้วเสียงอัตมากับหูโยมเป็นรูปถ้าโยมได้ยินเสียงอัตมาแล้วสบายใจไม่สบายใจหรือเฉยนี่เป็นเวทนาขันจำได้ว่าเสียงเจ้าคนเทศมาแล้วหรือเสียงอาจารย์กรรมฐานมาแล้วนี่สังขารสัญญาขันธ์แต่งให้เห็นว่าตมาเทศดีหรือเทศไม่ดีถูกใจโยมหรือไม่ถูกใจโยมนี่สังขารขันธ์ที่ได้ยินแว่วๆนี่ไม่ใช่หูวิญญาณคือจิตครบ5ขันธ์พอดีจมูกได้กลิ่นทุเรียนหอมนะกลิ่นทุเรียนกับจมูกเป็นรูปเมื่อได้กลิ่นแล้วสบายใจสำหรับคนชอบทุเรียนคนไม่ชอบก็ไม่สบายบางคนก็เฉยนี่แหละคือเวทนาแล้วจำได้ว่ามีกลิ่นทุเรียนเป็นสัญญาแต่งให้เห็นว่าทุเรียนนี่อร่อยหรือไม่อร่อยชอบหรือไม่ชอบสังขารผู้ที่รู้กลิ่นวิญญาณคือจิตครบ5ขันธ์พอดีแล้วลิ้นได้รสทุเรียนอร่อยชอบใจแม่ลิ้นกับรสเป็นรูปผู้ที่ได้เสวยรสหรือได้ชิมรสทุเรียนแล้วสบายใจเป็นเวทนาจำได้ว่าเป็นรสทุเรียนเป็นสัญญาแต่งให้เห็นว่าทุเรียนกบหรือชนีอันนี้ดีหรือไม่ดีสังขารผู้ที่รู้รสทุเรียนวิญญาณก็ครบ5พอดีแล้วกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดก็เหมือนกันนี่โดยละเอียดขันห้าเกิดตามตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้แล้วเมื่อขันห้าเกิดแล้วอะไรเกิดตามมากิเลสกิเลสตัวไหนโลภะโทสะโมหะเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องเจริญวิปัสสนาเอาละก็เป็นปัญหาแล้วทีนี้เจริญยังไงทีนี้วิธีเจริญวิปัสสนานั้นก็เจริญตามสติปัฏฐาน4เรียกว่ามหาสติปัฏฐานหรือเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานพิสดารของมหาสติปัฏฐานนี่ในมหาสติปัฏฐานนั้นพระพุทธเจ้าสอนพองสองยุบไปที่ไหนนี่เป็นปัญหามีไหมมีพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะพองยุบแล้วคนอยู่ที่ไหนล่ะทีนี้อะไรมันเป็นคนผู้ที่นั่งกรรมฐานมีคนเป็นเราเรียกกันว่าคนใช่ไหมและมีลมหายใจหรือเปล่าลมหายใจมียังไม่ตายนั่นแหละใครมีลมหายใจกับพองยุบมีแล้วเมื่อพองยุบมีแล้วก็สอนให้กำหนดท้องพองยุบนั่นแหละในที่ไหนเล่าก็ในกายของแต่ละบุคคลทุกคนมีแล้วเพราะอารมณ์ของวิปัสสนามันคือขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็คือกายทั้งหมดเมื่อกายทั้งหมดมีพองยุบมันก็อยู่ที่กายของแต่ละบุคคลแล้วก็จึงว่าพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไปที่กายของบุคคลทุกคนนี่แหละนี่โดยสภาวะนะเอาโดยสภาวะเรียกว่าสภาวะยุติ เออยุติกันด้วยสภาวะไม่ต้องโต้เถียงกันแล้วมันสภาวะคือของมีของจริงมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อใครมีกายมีรูปกับนามคนนั้นมันก็ต้องมีพองมียุบเพราะลมหายใจมีอยู่งั้นเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดให้สอนให้กำหนดยืนเนาะมันก็ถูกพองยุบด้วยเพราะขณะที่ยืนพองยุบก็มีนั่งเนาะก็มีพองยุบอยู่ด้วยก็ชื่อว่าสอนให้กำหนดพองยุบอีกแล้วพอหายใจเข้าอานาปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกในที่หนึ่งหายใจเข้าต้นลมหยุดจมูกกลางลมอยู่ที่หัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่ก็พองยุบอีกเหมือนกันมีพองมียุบอีกในที่สองนับลมหายใจเข้าท้องนูนออกมาหายใจออกท้องแฟบนับเป็นหนึ่งนี่ก็พองยุบอีกแล้วในที่สามโผฏฐัพพะลมกระทบท้องหายใจเข้าท้องนูนหายใจออกท้องแฟบนี่โผฏฐัพพะแปลว่าลมกระทบท้องอุณมณะโอนมณะอุณมติโอนมติมนูนมันแฟบเนี่ยอันนี้ก็พองยุบอีกแล้วก็อยู่ในที่ตรงนี้แหละมันจะว่ายังไงอ้าวนี่โดยสภาวะยุติหมายความว่าจะต้องรู้โดยสภาวะเมื่อเรายืนยันและรับรองว่าร่างกายทั้งหมดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาและพองยุบมันก็อยู่ที่ร่างกายทั้งหมดเมื่อเรากำหนดร่างกายทั้งหมดก็ถือว่ากำหนดท้องพองยุบไปในตัวเสร็จหมดเลยนี่โดยส่วนกว้างโดยสภาวะเป็นอย่างนี้เวลาเดินขวาย่างหน่อยหน่อยไอ้ท้องพองยุบก็มีก็ถือว่ากำหนดไปด้วยเพราะมันอยู่ด้วยกันเวลานั่งจะกำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะท้องพองยุบก็มีถูกเนาะถูกเนาะท้องพองยุบก็มีจะหันมาที่ตรงหนังท้องนี่แหละพองเนาะยุบเนาะก็ถูกพองถูกยุบอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไว้ในที่ไหนในร่างกายของแต่ละบุคคลเพราะมันมีอยู่แล้วนี่ตอบโดยสภาวะที่นี้เราจะตอบโดยปริยัติทีนี้เอาละโดยสภาวะนี่เขาเรียกโดยอาโดยสภาวะสภาวะยุติยุติกันได้โดยสภาวะไม่ต้องไปโต้เถียงกันแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ที่นี้อาคมยุติยุติกันด้วยอาคมอาคมคือปริยัติแปลว่าเราเรียนรู้คือพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองนี่ปริยัติเลยทีเนี้ยเมื่อกี้ในสภาวะปฏิบัติเช่นพระองค์สอนไว้ว่ากายเยกายกฉันจะภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรติภิกษุเห็นกายในกายมันเห็นยังไงอันนี้พระองค์ก็ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งหมดเลยอิทัพพิกเวภิกขุอรัญญกโตวารุกขมูลกโตวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพัทธมัยในนี้ไปสู่ป่าก็ตามสู่บ้าสู่คนไม้ก็ตามสู่ที่ว่างเปล่าก็ตามนี่สีตติปลังกังอภุจิตวานั่งคู่บัลลังกาอุชงกายังปณิทายะตั้งกายให้ตรงปริมุขังสติงุปตะเปตวัดดำรงสิทธิมันโสสตวะอัตสสตินี่ฮะนี่พองยุบเห็นไหมก็ผู้นั้นคือนักปฏิบัตินั้นสตวะเป็นผู้มีสติหายใจเข้านี่แหละคือพองแล้วเนี่ยสอนไว้ตรงนี้แหละก็เมื่อมีสติหายใจเข้าหายใจเข้าท้องมันเป็นไงเอาลองนึกดูสิคนหายใจเข้าท้องมันนูนหรือแฟบจะแปลว่าจะว่ายังไงโสสตวะอัสสติติบุคคลนั้นสตวะเป็นผู้มีสติเที่ยวอัสสติหายใจเข้าสตวะเป็นภูมิสติปัสสติหายใจออกนี่แหละพองอยู่ตรงนี้ยุบอยู่ตรงนี้อัสสติหายใจเข้านี่พองปัสสติหายใจออกนี่ยุบชัดหรือยังเนี่ยขนาดเนี้ยหายใจเข้ามันก็ท้องก็นูนหายใจออกท้องก็แฟบแล้วก็ว่าพองว่ายุบถึงเราจะว่าเข้ามันก็คือพองยุบออกก็คือยุบนั่นแหละต่างกันเตวหานิดเดียวเท่านั้นจะว่าโป่งแฟบก็ได้โป่งแฟบก็ได้มันเข้ามันก็โป่งมันพองขึ้นมามันก็บอกโป่งก็ได้พอมันยุบมันแฟบกับแฟบซะหรือจะว่าสูงก็ได้เวลาลมเข้านี่มันสูงเราก็ว่าสูงซะอัตสติมันสูงปัสสติมันต่ำก็ได้จะว่ายังไงลองนึกดูสิอันนี้มันบัญญัติมาสมมติขึ้นตัวบาลีว่าอัตสติก็แปลว่าเข้าปัสสติแปลว่าออกแต่เมื่อลมเข้ามันจะนูนหรือมันจะแฟบลองตั้งปัญหาถามดูสิเมื่อลมเข้ามันพองแล้วเราว่าพองผิดตรงไหน ทีนี้มาลมเข้าแล้วมันนูนแล้วว่านูนผิดตรงไหนเมื่อลมเข้าแล้วว่ามันสูงแล้วว่ามันสูงมันผิดตรงไหนอันนี้มันบัญญัติเกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจความหมายเท่านั้นแต่ก็ไม่สำคัญอยู่ตรงนี้นักสำคัญองค์สามต่างหากจะว่าพองแต่ทิ้งองค์สามก็ไม่มีประโยชน์จะว่าเข้าลมเข้าแต่ทิ้งองค์สามก็ไม่มีประโยชน์จะว่าโป่งถ้าลมถ้าขาดองค์สามก็มีประโยชน์จะว่าแฟบถ้าขาดองค์สามก็มีประโยชน์พลังเขาก็ไม่ว่าอย่างเราเขาว่าไรซิงควงลิงไรซิงควงลิงมันก็ไม่ว่าพองว่ายุบมันก็ว่าตามแบบของเขาอ๋อก็ถ้าหากไม่ถูกองค์สามก็ใช้ไม่ได้อีกต้องได้องค์สามจึงจะใช้ได้ธรรมะเขาก็ว่าเผาแดเป็นแดเผาแดเป็นแดคำว่าเผาแดเป็นแดเผาแดเป็นแดถ้าไม่ถูกองค์สามก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วหรือแขกว่าใครกระมุงกระจุกระมุงกระจุไงถ้าหากว่าไม่ถูกองค์สามก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเขม็นเขาว่าอะไรปรองน้อสรักน้อปรองน้อสรักน้อถ้าไม่ถูกองค์สามก็มีประโยชน์ดีแล้วเยอรมันเขาว่าเฮเวนเซงเกนเฮเวนเซงเกนนะถ้าจำไม่ผิดนะมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจำไม่ถ้าไม่ได้องค์สามเพราะฉะนั้นอย่าติดนักไอ้ศัพท์บัญญัติเหล่านี้เอาสภาวะถูกที่สุดเอาละนี่เลยอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนพองยุบสอนไว้ตรงไหนตรงพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรเล่มที่สิบเล่มที่สิบสองหน้า103หน้า100จะ325ก็มีอ้าวสวดมนต์หน้า160บรรทัดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่บรรทัดที่9ที่10ก็มีมีเยอะอยู่แหละอยู่ในหมวดไหนเรียกว่าอานาปานสติอยู่ตรงนี้ถ้าเอาปริยัติอ่ะนี่นะปริยัติทีนี้จะเอาอรรถกถาฎีกาอะไรก็ได้นอกนี้ยังมีอีกบาลีท่านว่าไปกว้างนี่ต่อไปพระพุทธองค์ว่าไปกว้างเลยคือว่ากว้างว่าไปยังไงเรียกว่าว่ายังกำปั้นทุบดินเลยไม่ต้องนั่นแล้วยะถายะถาวาปนัสสกาโยปนิหิโตโหติตถาตถานัมปชานาติแปลว่าก็อีกอย่างหนึ่งกายของเราตั้งอยู่น้อมไปในอาการใดๆให้กำหนดรู้อาการนั้นๆกายนั้นโดยอาการนั้นๆกายก็กายของเราน้อมไปโดยอาการใดๆรู้ชัดซึ่งกายนั้นโดยอาการนั้นนั้นนี่ก็ใช่ถูกแล้วนี่ก็คือพองยุบใช่ไหมท้องพองมันก็เป็นกายแล้วเนี่ยเมื่อท้องมันนูนขึ้นมันเอ็นไปมันเงื่อมไปวิธีใดเรารู้ในอาการนั้นก็ถูกแล้วอันนี้ครอบจักรวาลหมดเนี่ยถูกหมดนี่เขาเรียกครอบจักรวาลยถายถาวาปนสกายโยปนิหิโตโหติก็กายของเรามันโอนไปมันน้อมไปมันเงื่อมไปทางไหนรู้ตามอาการกายทั้งหมดจะเอาตรงไหนก็ได้มันเป็นกายหมดแล้วเนี่ยท้องพองยุบก็เป็นกายเพราะฉะนั้นคำนี้ใช้หมดเลยกายของเราน้อมไปเงื่อมไปโอนไปทางไหนรู้กายอันที่มันไปอย่างนั้นกระพริบกันเตมันจะก้าวไปหนึ่งก็รู้ถอยกลับนิดหนึ่งก็รู้ก็ถูกแล้วนี่แหละคือสอนพองยุบสอนไว้อย่างนี้ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้นะหรือจะเอาละเอียดทำไมอีกยิ่งไปกว่านี้ก็ได้ก็มีอยู่ในเรื่องพองยุบนี้นะคือคำว่าพองยุบนี้นะผู้ที่ไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้หรือแม้แต่ผู้ที่เคยเข้ามาแล้วบางคนอาจสงสัยว่าเกี่ยวกันยังไงกับการปฏิบัติเพราะเป็นคำตื้นๆพื้นๆตื้นๆพื้นๆไม่น่าจะนำเอามาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อสงสัยเช่นนี้ก็เลยเห็นเป็นเรื่องแปลกไม่น่าเชื่อบางคราวถึงกับนำเอาไปกล่าวเล่นในทำนองชวนหัวเราะขำขันก็มีนั่นก็เพราะเขาไม่รู้ความจริงจึงขออธิบายดังนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการเจริญวิปัสสนาตามพุทธประสงค์ก็คือการกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์ถ้าผิดจากการกำหนดรูปนามเสียแล้วก็หาใช่วิปัสสนากรรมฐานไหมนี้เป็นกฎตายตัวที่ใครจะโต้เถียงไม่ได้ก็การกำหนดรูปนามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเฉพาะการกำหนดรูปถ้ากำหนดรูปใหญ่ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยที่สุดท่านก็สอนให้กำหนดรูปที่ละเอียดรูปที่ละเอียดก็ได้แก่รูปที่ลมหายใจถูกต้องคือลมหายใจเข้าออกไปถูกที่ใด ก็ให้กำหนดที่นั้นในที่นี้สถานที่ที่ลมหายใจถูกต้องอยู่เสมอนั้นมีอยู่สองแห่งคือที่จมูกและที่บริเวณท้องในสองแห่งนั้นปรากฏว่าสำหรับที่จมูกจะกำหนดได้ชัดเจนก็เพียงแต่ในระยะเริ่มแรกเท่านั้นครั้นนานเข้าเมื่อลมละเอียดลงจะปรากฏไม่ชัดเจนส่วนที่บริเวณท้องที่มีอาการพองยุบนั้นกำหนดได้ชัดเจนสม่ำเสมอถึงจะนานเท่าใดก็กำหนดได้และแสดงสภาวะได้แจ้งชัดกว่าที่จมูกมากในเรื่องนี้ผู้ที่ทำการปฏิบัติแล้วย่อมจะทราบได้ดีทุกคนฉะนั้นรูปที่ลมถูกต้องที่บริเวณท้องคืออาการพองขึ้นและยุบลงจึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การตั้งสติกำหนดเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งต้องอาศัยการกำหนดรูปนามเป็นสำคัญที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าเป็นสภาวะยุติอธิบายให้เข้าใจเรื่องสภาวะคือความเป็นจริงแท้ๆต่อไปก็อาคมยุติยกพระบาลีอัตถกถาฎีกาขึ้นมารับรองเป็นพยานหลักฐานของสภาวยุติมีอยู่ว่าบริเวณท้องนั้นพองก็ดียุบก็ดีที่มีอาการเคลื่อนไหวชัดเจนอยู่นั้นเรียกว่าวาโยโผฏฐัพพรูปฉะนั้นพองหนอยุบหนอซึ่งกำหนดอยู่นั้นผู้ปฏิบัติรู้อยู่แต่ปรมัตถสภาวะวาโยธาตุที่มีอาการเคลื่อนไหวดังนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ในสังยุตตนิกายพระบาลีว่ารูปังภิกขเวโยนิโสมนสิกาสิกโรธารูปานิจตังจะยถาภูตังสมนุปัสสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการตั้งสติกำหนดที่รูปถ้ามีสมาธิแล้วรูปนั้นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดียอมเห็นได้ชัดเจนแน่นอนอันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ในสังยุตตนิกายพระบาลีว่าโพธิเพอนิจจโตชนะโตปัสสโตอวิชชาปิยติวิชชาอุปจติผู้ปฏิบัติที่โพธิภะที่โพธิภารมถูกต้องสัมผัสนั้นตั้งสติกำหนดรู้เห็นอยู่ว่าไม่เที่ยงบุคคลนั้นอวิชชาก็หายไปวิชชาญาณก็ปรากฏขึ้นมาดังนั้นผู้ปฏิบัติกำหนดอาการพองอาการยุบอยู่นั้นรู้อยู่แต่ว่าวาโยโผฏฐัพพรูปเพราะกระทบที่ทบท้องเลยเขาเรียกวาโยโผฏฐรูปเป็นรูปอย่างหนึ่งเกิดเพราะการกระทบของลมถือพองเลยยุบเช่นนี้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิวิชาญาณเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิอวิชชาก็หายไปสามารถจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันอานังพระศาสดาทรงเทศนาไว้ในสติปัฏฐานพระบาลีวายถายถาวาปนสกาโยปนิโตโหติถาตถานัมปชานติร่างกายของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งอยู่ในอาการใดๆก็ตามตั้งสติกำหนดรู้อาการนั้นๆในที่นี้อัตถาอาจารย์แก้ว่ายถายถาวาปนสกาเป็นต้นบาลีนี้เป็นสัพพสังคาหิกะวจนะคือถือเอาทั้งหมดหมายของว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินี้อาการเดินอยู่ก็ตั้งสติกำหนดว่าซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะอาการยืนอยู่ก็กำนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็ตั้งสติกำหนดว่ายืนเนาะนั่งเนาะนอนเนาะถ้าหากกำลังกำหนดเดินอยู่ก็ดีกำลังยืนอยู่ก็ดีกำลังนั่งอยู่ก็ดีกำลังนอนอยู่ก็ดีตามร่างกายนั้นมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นก็ตั้งสติกำหนดเช่นตัวยืนอยู่ก็กำหนดว่ายืนเนาะตัวเอ็นเอ็นเนาะก้มเนาะเงยเนาะตัวสันเนาะคู่เนาะเหยียดเนาะยืดเย็นเนาะร้อนเนาะปวดท้องเนาะท้องแน่นเนาะถ้าท้องพองขึ้นก็พองเนาะยุบลงก็ยุบเนาะเป็นต้นอาการเล็กๆน้อยๆก็ต้องกำหนดด้วยเพราะอาการเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นถ้าไม่ได้กำหนดก็จะเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นจินนิจจะคือเที่ยงสุขะเป็นสุขอัตตะเป็นตัวเป็นตนสุภะเป็นของสวยของงามถ้ากำหนดก็ได้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนอสุภะไม่ใช่ของสวยงามก็เป็นอาการของรูปนามตามความเป็นจริงแท้ๆท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไปอย่างไรนะพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไปอย่างไรยังไม่จบเอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะเวลาหมดแล้วก็จะได้ต่อไปโปรดตั้งใจฟังนะอันนี้สำคัญมากในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อติไสยบุญญาเขตถอยไข่ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสันสมบัติตลอดกันเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญ
ก่อนอื่นก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมได้ทราบเงินที่20บ้านพลอากาศโทวัชรินสุรคุปหรือบ้านคุณกนกได้จัดให้มีการสอนกรรมฐานโปรดอย่าลืมนะญาติโยมที่เคยไปเตือนไว้เผื่อจะลืมเพราะวันก่อนอาตมาไม่ได้ไปให้พระครูปลัดพนมไปแทนดังนั้นก็วันที่20เดือนนี้โปรดพากันอย่าลืมมีโอกาสเข้าไปปฏิบัติธรรมตามเดิมนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหามีว่าพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไปอย่างไรจะได้อธิบายมาแล้วในการก่อนโน้ตอันนี้ยังไม่จบจะอธิบายต่อธรรมดากฎเกณฑ์ของวิปัสสนานี้อารมณ์ไหนกิเลสเกิดขึ้นได้เมื่อตั้งสติกำหนดอารมณ์นั้นกิเลสหายไปฉะนั้นวิปัสสนานี้จึงทำลายอนุสัยภูมิสร้างปัญญาภูมิให้เจริญขึ้นดังนั้นยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้ง4และพร้อมด้วยอิริยาบถเล็กน้อยซึ่งเอาทั้งหมดนี้เรียกว่าสัพพสังคาหิกวจนะคือคำรวมทั้งหมดเลยในที่นี้ควรทราบในอิริยาบถเล็กน้อยนั้นพองยุบนี้ก็คืออัสสาสะปัสสาสะวาโยธาพองยุบที่เราแปลว่าพองยุบมาจากอัสสาสะนี่แปลว่าพองปัสสาสะแปลว่ายุบนี่เป็นธาตุเป็นลมลมดันท้องขึ้นมามันก็นูนโยมออกมันก็แฟบจึงเป็นวาโยธาชนิดหนึ่งในวาโยธาทั้ง6อย่างเพราะอัสสาสะปัสสาสะนี้เป็นกายยะปฏิพัทธ์ขึ้นเกี่ยวเนื่องกับหนังท้องจึงเป็นวาโยผลทพรูปกายสังขารและพองยุบนี้โดยตรงเข้าอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนั้นพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในสติปัฏฐานพาบาลีว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติดังนี้เป็นต้นอีกในยะหนึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วที่บริเวณท้องนั้นอัสสาสะคือลมเข้าปัสสาสะคือลมออกเป็นวาโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยผลทพรูปนี้ก็ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอนั่นมันเป็นรูปอย่างหนึ่งรูปอันนี้มันเกิดเพราะลมกระทบในขณะนั้นตั้งสติกำหนดว่าพองหนอยุบหนอดังนั้นท่านอัคคมหาบัณฑิตโสภณเถระจะแสดงในวิสุทธิยานกถาว่าอัทวาปนนิสินนัสสะโยคิโนอุทเรอาสาสัพปัสสาสัพปัจจยาปวัตตังวาโยผลทพรูปังอุณณมณะโอณมณะมนาการีนะอุณณมณะโอณมนาการีนะนิรันตรังกอปากตังโหติตัมปิอุปนิสายะอุณณมติโอณมติอุณณมติโอณมติยิติอากนาอาทินาสันนักเฉตพังนักปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอัสสาสะคือลมเข้าปัสสาสะคือลมออกวาโยธาตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยผลทพรูปคือรูปที่เพราะกระทบกันได้เพราะลมรูปที่ถูกลมกระทบนี้ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วในขณะนั้นตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสสนาภาวนาว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอดังนี้นี่แหละพรณามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในกรรมฐานภาวนาพองหนอยุบหนอพอสมควรแก่การเวลาก็เรื่องพองยุบก็รู้มันจะยุติแล้วนะว่าโดยสภาวะเป็นยังไงโดยปริยัติเป็นยังไงมาจากไหนท่านทั้งหลายก็คงพอทราบแล้วกับอัสสาสะนั่นแหละปัสสาสะแหละแปลว่าพองอัสสาสะลมเข้ามันพองปัสสาสะลมออกแปลว่ายุบมาจากบทนี้พระไตรปิฎกเล่มนี้เล่มที่10เล่มที่12นี้จบลงไปแล้วนะทั้งอัตถกถาฎีกาว่าฟังหมดแล้วทีนี้ต่อไปจะว่าถึงเรื่องหนอเรื่องหนอนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีอยู่ในวิปัสสนาภาวนาอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจและสงสัยไม่แพ้เรื่องพองยุบที่ได้กล่าวมาแล้วที่ว่าหนอนั้นมีคำอธิบายที่ควรทราบดังต่อไปนี้ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานกับการเจริญสมถกรรมฐานนั้นแม้ต่างก็ต้องใช้สมาธิในการปฏิบัติแต่การใช้สมาธิก็ต่างกันอยู่มากคือการเจริญสมถกรรมฐานนั้นใช้อุปจารสมาธิเรื่อยไปจนถึงอัปปนาสมาธิเช่นเมื่อเจริญปฐวีกสิณคือเอาดินเป็นอารมณ์ก็ภาวนาว่าปฐวีหรือดินอยู่อย่างเดียวเมื่อภาวนานานๆเข้าก็เกิดอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ยังไม่มั่นคงแข็งแรงเมื่อเจริญต่อไปสมาธิจะมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นจนเป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่แน่นมั่นคงยิ่งมั่นคงเท่าใดสมถกรรมฐานก็ได้ผลดียิ่งขึ้นเท่านั้นถ้าสมาธิมีกำลังน้อยไม่แนบแน่นก็ได้ผลน้อยแสดงว่าการเจริญสมถกรรมฐานใช้สมาธิพละคือกำลังสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องใช้กำลังอย่างอื่นสมาธิยิ่งมากยิ่งดีเพราะต้องการความสงบใจเป็นสำคัญส่วนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องใช้พละควบกันทั้ง5อย่างคือศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาปัญญาพละกำลังคือปัญญาสมาธิพละกำลังคือสมาธิวิริยะพละกำลังคือความเพียรและสติพละกำลังคือสติในบรรดาพละทั้ง5นี้พละข้างต้นทั้ง4คือศรัทธาปัญญาสมาธิวิริยะต้องให้เสมอกันส่วนสติพละกำลังคือสติอย่างเดียวเท่านั้นยิ่งมากยิ่งดีที่ต้องให้พละทั้ง4เสมอกันนี้ก็เพื่อให้เกิดปัญญาที่เรียกกันว่าญาณเพราะการเจริญวิปัสสนานั้นมุ่งหมายให้เกิดปัญญาคือญาณ นี้โดยตรงหากพละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์ไม่เสมอกันเช่นสมาธิมากวิริยะน้อยความเพียร น้อยหรือศรัทธาน้อยปัญญามากเป็นต้นแล้วญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยฉะนั้นในการเจริญวิปัสสนานี้ถ้าอินทรีย์หรือพละเป็นไปอย่างเสมอกันแล้วญาณหรือปัญญาก็จะเกิดและก้าวหน้าสูงยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องหนอต่อไปคือเมื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องการให้อินทรีย์เสมอกันเป็นสิ่งสำคัญเช่นนี้แล้วถ้าหากจะพยายามปลุกแต่สมาธิกันเรื่อยไปไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแบบทำสมถกรรมฐานแล้วก็จะได้สมาธิมากมายแต่อย่างเดียวส่วนศรัทธาวิริยะสติปัญญาทั้ง4อย่างนี้ก็เกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยเป็นอันว่าอินทรีย์ทั้งหลายไม่เสมอกันเมื่ออินทรีย์เหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่เสมอกันเช่นนี้แล้วการบำเพ็ญวิปัสสนาก็ไม่ได้ผลวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพื่อความเสมอกันแห่งอินทรีย์นี้เองการบำเพ็ญวิปัสสนาจึงไม่ใช้อุปจารและอัปปนาสมาธิแบบบำเพ็ญสมถะเพราะสมาธิจะมากเกินขนาดไปแต่ใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินี่สำคัญคือสมาธิเฉพาะขณะหนึ่งเมื่อใช้สมาธิแต่พอประมาณคือคณิกะสมาธินี่แล้วก็มีโอกาสที่จะให้อินทรีย์ทั้ง4ที่เหลือเกิดขึ้นได้พร้อมเหมาะสรุปว่าการบำเพ็ญวิปัสสนานี้แทนที่จะใช้สมาธิมากมายก็กลับลดสมาธิลงมาให้พอควรกับอินทรีย์อื่นๆที่เหลือเพื่อให้เกิดความเสมอกันสมกับบาลีในมหาดีกาภาค1หน้า15ท่านกล่าวว่านะหิคณิกะสมาธิงวินาวิปัตตนาสัมภวติแปลว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเว้นจากคณิกะสมาธิเสียไม่สำเร็จเนี่ยนี่เขาใช้สมาธิน้อยกว่าสมถะนะเมื่อวิปัสสนากรรมฐานจำเป็นต้องใช้คณิกะสมาธิเช่นนี้แต่เวลาปฏิบัติเข้าจริงการกลับปรากฏว่าในขณะที่ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ตามอาการโดยคำภาวนานั้นคณิกะสมาธิมีกำลังอ่อนปรากฏไม่ชัดเจนเช่นตั้งสติกำหนดภาวนาในใจพองนั้นอาการพองขึ้นจะปรากฏตั้งอยู่นานกว่าคำภาวนาคือเพียงแต่อาการพองปรากฏได้ครั้งหนึ่งคำภาวนาว่าพองก็หมดเสียแล้วแต่อาการพองยังมีอยู่ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิที่จะเกิดจากคำภาวนาพองก็สะดุดหยุดลงไปไม่ติดต่อไปตามสภาวะของอาการพอง ซึ่งยังปรากฏต่อไปอย่างชัดเจนใจของผู้ปฏิบัติก็จะกระวนกระวายเพราะสมาธิมีกำลังน้อยเกินไปแต่ถ้าเติมคำภาวนาลงไปอีกคำหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มกำลังให้สมาธิตั้งอยู่นานพอดีกับอาการที่ปรากฏตามสภาวะที่เป็นจริงฉะนั้นท่านจึงบัญญัติให้เพิ่มคำว่าหนอซึ่งตรงกับบาลีว่าวะตะเข้าด้วยเมื่อเติมเข้าเช่นนี้สมาธิย่อมจะดำเนินไปได้โดยสะดวกดีถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับแสงสว่างของไฟนีออนขณะกำลังไฟตกย่อมปรากฏแสงสว่างวับหนึ่งและก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เสมอเพราะกำลังไฟไม่พอหากได้หม้อเพิ่มไฟมาช่วยเขาเรียกสเตปไฟแสงสว่างก็จะแจ่มจ้าไม่มืดสลัวหรือดับอีกต่อไปเป็นกัมมัญญตาควรแก่การงานชั้นใดคำว่าหนอก็เปรียบได้กับหม้อเพิ่มไฟคือท่านเพิ่มเข้ามาเพื่อให้สมาธิมีกำลังพอสมควรเมื่อสมาธิได้กำลังพอดีก็เป็นสมาธิที่เรียกได้ว่ากัมมัญญตาควรแก่การเจริญวิปัสสนาเรื่องนี้แม้จะอธิบายอย่างยืดยาวก็รู้สึกว่าจะเข้าใจยากแต่ท่านที่เคยปฏิบัติวิปัสสนาได้ผ่านพบของจริงในข้อนี้มาแล้วคงจะทราบได้ดีนอกจากคำว่านอกจากนี้คำว่าหนอก็ไม่เป็นคำที่น่ารังเกียจอะไรอย่างที่บางท่านรู้สึกตะขิดตะขวางใจอยู่เพราะในพระบาลีพุทธฎีกาก็มีคำนี้ปรากฏอยู่ดั้งเดิมเช่นอนิจจาวัตตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออัญญาสิวัตตโภคนัญโยคนัญญะได้รู้แล้วหนออโหวัตตะโอหนอดังนี้เป็นต้นเท่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ก็พอที่จะสรุปได้ว่าคำว่าวัตตะแปลว่าหนอนี้มีประโยชน์มากต่อการบำเพ็ญวิปัสสนาซึ่งต้องใช้ปัญญาความเพียรอย่างละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ในการที่ท่านบัญญัติคำนี้ไว้สำหรับเป็นประโยคเข้ากับคำภาวนาตามสภาวะของรูปนามที่ปรากฏนับว่าเป็นวิธีการที่แยบยลควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุดซึ่งผู้มีปัญญาจักษุเท่านั้นจะคิดและเห็นตามได้วัตตะแปลว่าหนอก็ได้แปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามสังวัตสงสารก็ได้ดังวิเคราะห์ว่าวัตตะสังสารังตาเรติติวัตโตธรรมะใดย่อมยังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัตสงสารฉะนั้นธรรมะนั้นชื่อว่าหนอได้พรรณนาในเรื่องคำว่าหนอนี้ก็ด้วยเห็นว่าจะสมควรแล้วอาละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเรื่องไขหนอการไขหนอว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหนอว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็คงพอจะเข้าใจได้บ้างแล้วว่าพุทธเจ้าทรงสอนหนอไว้อยู่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเล่มดังนั้นก็ยกมาพอชี้เห็นเป็นตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าไม่ใส่หนอนี่เป็นยังไงโดยมากไม่ใส่หนอสมาธิอ่อนถ้าใส่หนอแล้วก็สมาธิดีขึ้นมันคือเติมให้ได้คำสองพยางค์พองยุบพองยุบเนี่ยมันสั้นเมื่อสั้นแล้วก็ไม่เห็นรูปนามเกิดดับไม่ทันปัญญาของเรามันหยาบถ้าใส่หนอแล้วมันสมาธิมันเพิ่มเข้ามาอีกปัญญาของเราก็ทันปัญญาของก็ละเอียดขึ้นสามารถจะเห็นรูปพองรูปยุบดับเช่นพองหนอนี่พองยุบพองยุบนี่ไวเข้าเมื่อไวเข้าสติไม่ทันมองยุบพองยุบพองยุบมันก็เลยไม่ขาดเมื่อไม่ขาดพระไตรลักษณ์ก็ไม่ปรากฏเพราะใส่หนอแล้วเทคนิคสำคัญอยู่ตรงนี้นะที่อันที่จริงพองยุบนี่มันมีมานานนานแล้วตั้งแต่พระพุทธเราเกิดขึ้นมานั่นแหละพองยุบก็มีแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วแต่ไม่มีคนพบธรรมะเพราะว่าขาดศิลปะหรือเทคนิคในการสอนนั่นในการศึกษาเพราะเมื่อเติมคำเข้าไปตามมหาฎีกาท่านว่าทิ้งคณิกะสมาธิไม่ได้เมื่อเติมเข้าไปคณิกะสมาธิก็เป็น2ชั้นแทนที่จะได้ข้อมือเดียวก็ได้2ข้อมือก็จึงพอเนี่ยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอถ้าเราใส่พองยุบพองยุบพองยุบนี่มันจะติดกันลองดูกันแล้วกันผู้ที่ลองดูจึงจะรู้อาตมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดนี้มาใหม่ๆมีคนมาจากปากใต้2คนไม่ฉี่คนหนึ่งก็ให้เอาพองยุบพองยุบอย่างเดียว คนหนึ่งเอาพองน้อยยุบหนอใส่ไอ้คนที่เอาพองยุบในใหม่ๆก็ดีพองยุบพองยุบพองเออใหม่ๆรู้สึกดีนะแต่พอนานเข้ามันไม่มีพองไม่มียุบมันติดกันหมดเลยพองยุบพองยุบไม่ว่าไปเรื่อยแต่มันติดกันก็เลยไม่ชัดเมื่อไม่ชัดก็เลยไม่ได้ผลเลยเลยเลิกคนนั้นกลับไปแล้วอีกคนหนึ่งไม่ชี้คนหนึ่งให้เอาหนอใส่พองหนอยุบหนอพองหนอยหนอเอาซ้ายเอาละใหม่ๆมันไม่ชัดมันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ไรพอสองสามวันเขามันจะได้ระดับพอดีพอดีพองหนอยุบหนอพองหนอยหนอพอดีพอดีกันมันก็ไม่กระตือร้นไม่โกนก็วายได้ปัจจุบันดีมันก็ได้ผลดีนี่เนี่ยประโยชน์มันเป็นอย่างนี้นะจะเอาอะไรกันแน่จะเอาประโยชน์หรือจะเอาอะไรเมื่อเราจะเอาประโยชน์เราก็ต้องพยายามเอาใส่เข้ามาอย่าไปรังเกียจเลยหนอนี่เป็นคำสอนของพระเจ้าแท้ๆพระพุทธเจ้าใช้มาก่อนเลยแต่เราดูประวัติศาสตร์เรื่องพระเถระไปเจริญกรรมฐานท่านจะต้องใช้อนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าไปชักบังสุกูลตามวัดต่างๆที่มีวัดมีโรงอุตสาหกรรมหนักคือมีโรงงานเผาศพเช่นวัดมกุฏวัดโสมนัสวัดตรีทศเทพวัดหัวลำโพงอะไรนี่ก็จะต้องพระจะต้องจับผ้าอนิจจาวัตตสังขาราเออเมื่อเช้านี่อาตมาก็ไปเอามาผืนหนึ่งเหมือนกันฮะอนิจจาวัตตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุตชันติเตสังบูปสมุสุขสังขาราอันว่าสังขารคือรูปกับนามทั้งหลายอนิจจาวัตตะไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุตชันติเกิดก็แล้วก็ดับไปอย่างนี้เตสังบูปสมุสุขหากว่ารูปกับนามดับกิเลสก็ดับไปแล้วเป็นสุขแท้ๆนี่ความหมายมันเป็นธรรมะที่มีประโยชน์มากทีนี้ถ้าตามตัวหนังสือจริงๆแล้วลองวิจารณ์กันตามตัวหนังสือวะตัวนี้มาจากเป็นคำของพระพุทธเจ้ามาจากวัฏสังสารังตะมาจากตรธาตุตั้งวิเคราะห์ว่าวัฏสังสารังตาเรติติวะโตมูลกัจจยนะแปลว่าโยธรรมวนว่าธรรมะใดสัพพสัตติยังสัตถายทั้งปวงตาเรติย่อมให้ข้ามวัฏสังสารังซึ่งวัฏสงสารอิติเพราะเหตุนั้นโสธรรมโณวัฏธรรมนั้นวะโตชื่อว่าวัฏฏะธรรมโณวัฏธรรมะวัฏฏะยังสัมปัสสัตให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารนี่ตามสัพวัฏฏะแปลว่าธรรมะที่ยังสัมปัสสัตให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารโดยองค์ธรรมก็ได้แก่มรรค8หรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรียกว่าธรรมะในที่นี้หมายเอาศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นปุพพภาคมรรคอริยมรรคที่ยังสัมปัสสัตให้ถึงมรรคผลนิพพานในแก่มรรคทั้ง8นั่นเองเรียกว่าธรรมะในที่นี้ธรรมะใดยังสัตให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารธรรมนั้นชื่อว่าวัฏฏะไม่ได้แปลว่าหนออย่างเดียวนะความหมายลึกซึ้งวะตัวนี้มาจากวัฏสงสารตะมาจากตรธาตุแปลว่าข้ามทีนี้ลบทิ้งหมดเขาเรียกว่าอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์นี่เวลาเข้ากันเหลือน้อยแต่ความหมายอย่างเท่าเดิมวะตะสองตัวแต่ต้องแปลเหมือนกับเดิมมาเลยนี่เขาเรียกอักษรศาสตร์ของพระพุทธเจ้ามีมานานแล้วโลกเขาก็ใช้ทุกวันนี่ย่อทั้งนั้นอักษรย่อกระทรวงทบวงกรมต่างๆย่อทั้งนั้นชื่อคนก็ย่อย่อซะแทบจำไม่ได้เลยแหละมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอจรมหาธาตุวิชาลัยกับมอทอดูสิย่อทั้งนั้นนะสิบตำรวจเอกกับสตอมันย่อกันทั้งนั้นชื่อประเทศบ้านเมืองก็ย่อดูสิประเทศอเมริกาเนี่ย USA United States of America ย่อทั้งนั้นเหลือ USA 3คำเท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าย่อตามความนิยมพระพุทธเจ้าย่อมานานแล้วดังนั้นวัฏฏะจึงได้แปลว่าธรรมะที่ยังสัมปัสสัตให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารวัฏฏะ3กิเลสวัฏวนเพราะกิเลสในแก่อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมวัฏวนเพราะกรรมคือการลงมือทำชั่วทำดีในแก่ภพและสังขารวิปากวัฏผลของวิบากวัฏวนเพราะผลของกรรมที่ตนได้ทำไว้ในแก่วิญญาณนามรูปอายตนะ6ผัสสะเวทนามันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าวัฏฏะ3นั่นเนี่ยวนเพราะวัฏฏะ3ที่ในวัฏฏะสงสารสงสารแปลว่าท่องเที่ยวเหตุที่มาสงสารท่องเที่ยวไปในเบื้องต่ำมัชฌิมสงสารท่องเที่ยวไปในท่ามกลางอุปนิมสงสารท่องเที่ยวไปในเบื้องบนเหตุที่มาสงสารสงสารเบื้องต่ำก็ได้แก่อบายภูมิ4โลภะโทสะโมหะเป็นผู้พาไป มัชฌิมสงสารสงสารทางกลางในแก่มนุษย์ศีล5ภาวนาการกุศลกรรมบท10แล้วก็สวรรค์นั่นมหากุศล8พาไปเกิดอุปนิสัยสงสารสงสารบนได้เก็บพรหมโลก20ชั้นนั่นเพราะผลของสมถะพาไปเกิดมีอย่างนี้แล้วก็ได้ธรรมะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้จะเราดูให้ละเอียดส่วนตรธาตุแปลว่าข้ามข้ามอะไรข้ามวัฏสงสารอะไรพาข้ามก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละข้ามไปไหนข้ามไปสู่พระนิพพานข้ามไปด้วยการเจริญวิปัสสนาสารตามอรรถังคีกมรรคทั้ง8มรรคทั้ง8ปุพพภาคมรรคคือศีลสมาธิปัญญายึดรูปนามเป็นอารมณ์พอถึงอริยมรรคก็ยึดนิพพานเป็นอารมณ์ก็ข้ามไปสู่พระนิพพานนั่นเองหนอนี่จึงมีคุณค่าสูงพองหนอยุคหนอนี่มีราคาแพงไม่ใช่ถูกนะว่าจะศึกษาและเรียนก็จะเรียนมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายอาตมาไปดูผลของพองหนอยุบหนอโยมเอ้ยพองหนอยุบหนอเนี่ยอาตมานี่เป็นคนปฏิบัติมาครั้งแรกในเมืองไทยนี่แหละที่ว่าที่มาเริ่มนะอาตมาปฏิบัติจุดจิตเตือน19วันใช้หนอทั้งนั้นเสร็จแล้วก็ไปดูการศึกษาในต่างประเทศพม่าอีกก็ใช้หนอแต่พม่าเขาว่าเผาแดปินแดเสร็จแล้วอาตมาเข้ามาเริ่มสอนวันแรกที่โบสถ์มหาธาตุพ.ศ. 2496มีโยมมา9คนเท่านั้นวันพระที่2มีคน11คนนี่อนุภาพหนอนะวันพระที่3มีคน19คนนี่อนุภาพหนอวันพระที่4มีคน35คนวันพระที่5โยมจะทยอยโบสถ์มหาธาตุเต็มหมดจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่วันพระเลยโยมนี่แน่นโบสถ์เลยเข้าพรรษาดูสิวิสาขบูชาเนี่ยใช่มั้ยคนนี่ล้นหลามเป็นหมื่นๆนี่เพราะอนุภาพของหนอทั้งนั้นโดยมากอ่ะอันไปดูเมืองชนสิวิเวกอาสมอ่ะหรือว่าทางไปบ้านบึงนั่นแหละดูกุฏิห้องกรรมฐานขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยป่าก็ขยายออกไปต่างประเทศต่างชาติพ.ศ. 2522มีชาวต่างประเทศมาปฏิบัติ55คนจากเกือบ40ประเทศพ.ศ. 2523มีผู้มาปฏิบัติ56ชาวต่างประเทศนะคนไทยไม่นับ2524นี่อาตมาไปเมื่อวันที่18เมษายนนี่กับวันที่5มีพวกดัตช์พวกเม็กซิโกพวกอเมริกาพวกอังกฤษพวกอินเดียมากันมาปฏิบัติอันนี้อนุภาพหนอพออาตมาเริ่มสอนเข้ากับแพร่สะพัดไปจนกระทั่งมีทุกหนทุกแห่งไปถึงเชียงใหม่นะวัดลำเปิงวัดเมืองมังวัดน้ำบ่อหลวงวัดปราสาทตักผ้าโหนวัดดอยสุเทพไปทางอำเภอฝางก็ยังมีเยอะไปถึงจังหวัดน่านก็ยังมีลองไปดูสิมันมีอนุภาพของหนอนั่นมีเยอะมีไปมากแล้วไปถึงต่างประเทศโหนประเทศอังกฤษนั่นแหละพุทธหารแฮมสเตดก็ใช้หนอไปถึงวัดพุทธบทีปก็หนอถึงเยอรมันก็ใช้หนอไปถึงเนเธอร์แลนด์ก็หนอสวิตเซอร์แลนด์ก็หนอฝรั่งเศสก็ใช้หนออเมริกาก็ใช้หนออีกแล้วนี่อนุภาพของหนอไปทุกคนทุกแห่งทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อไม่นานมานี้เดือนนี้แหละพวกแขกที่เป็นเจ้าหน้าที่รถไฟอยู่ในบางปูนาโน้นมาบวชก็ใช้หนอปฏิบัติคณะห้านี่นี่แหละเป็นอนุภาพของหนอสามารถที่จะดึงคนเข้ามาสู่พระศาสนาสามารถที่จะให้ถาวรพโหเจริญขึ้นเป็นดอกเห็ดในประเทศไทยนี้ได้วัดลำเปิงกุฏิกรรมฐานก็ขึ้นเป็นแถววัดเมืองบางเชียงใหม่ก็เหมือนกันเพราะอนุภาพหนอทั้งนั้นดังนั้นอนุภาพพระธรรมของพระพุทธเจ้าคือการเจริญวิปัสสนาโดยใช้หนอนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้าท่านใช้เป็นองค์แรกอัญญาสิวัตโพโกนดัญโยโกนดัญญะได้รู้แล้วหนอโกนดัญญะได้รู้แล้วหนอนี้แหละของสมเด็จพ่อเป็นมรดกของพ่อเป็นมรดกอันดั้งเดิมสืบทอดกันมาตั้งแต่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสีจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราผู้เป็นลูกรับมรดกของพ่อเราก็ไม่น่าที่จะสงสัยรังเกียจอะไรเลยพ่อเราเดินทางมาอย่างนี้เราผู้เป็นลูกก็รับมรดกเดินตามเสด็จพ่อก็ใช้ได้แล้วท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย วันที่20บ้านพลอากาศโทวัชรินทร์สรุคบหรือคุณกนกสรุคบจัดให้มีการสอนวิปัสสนาโปรดอย่าลืมนะลูกศิษย์ลูกหาที่เคยไปก็พากันไปปฏิบัติตามนี้นอกจากนี้รายการเทปปัญหาต่างๆที่อัดไว้มีถึง63 64ม้วนนะผู้ใดสนใจจะเอาบางคนเอาหมดเลยตั้ง60กว่าม้วนเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเอาหมดเลยนอกนั้นก็มีคนโยมหลายคนเอาคนละ20 30ม้วนก็มีไม่อันนะโยมนะผู้ใดสนใจเอาไปฟังฟังธรรมะได้บุญไม่ได้บาปหรอกจะเรื่องอะไรก็ฟังไปเถอะอย่างน้อยผู้ที่จะมาบรรยายให้โยมฟังก็ต้องศึกษาและเรียนมาไม่ใช่น้อยแล้วอย่างอาตมานี่เรียนมาตั้งแต่อายุ15ปีเดี๋ยวนี้64แล้วก็ยังเรียนยังศึกษาก็จะเอามาบรรยายมาเทศน์ให้โยมฟังนี่อาตมาขวนขวายมามากอยู่โยมเอ้ยโยมก็จะศึกษาและเรียนให้เท่าอัตมาเนี่ยอาจจะตายก่อนไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเอาที่อัตมาบรรยายไว้ไปเปิดฟังท่านก็จะได้สบายใจอย่างน้อยก็เป็นธรรมะความจิตความใจของเราเวลาโยมทุกข์เวลาโยมไม่สบายนอนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนลูกหลานไปโรงเรียนอ้าวเปิดฟังก็ได้เวลาเจ็บแข้งปวดขาอ้าวเปิดฟังธรรมะก็จะผ่อนคลายทุกข์ของโยมไปไม่ใช่น้อยนะเพราะมันมีหลายเรื่องอยากจะฟังเรื่องนั้นจบเอาเรื่องนั้นอีกโอ้ถ้าฟังหมดทั้ง60กว่าเรื่องนี่โยมจะได้ความรู้ไม่ใช่น้อยได้บุญเยอะเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อได้นะที่ท่านพระครูปรัตพนมเขาเตรียมมาพร้อมเดี๋ยวนี้เขาสะดวกไม่เหมือนก่อนแล้วเขามีที่อัดมีเจ้าหน้าที่ยี่โน่นทั้งร้านใหญ่ๆนั่นเขาอัดให้ช่างเขามาอัดข้างเขาอัดให้เขาอัดทีนึงได้เพียงเยอะแยะมันก็ไหวถ้าอัดด้วยเครื่องธรรมดาไม่ไหวแล้วเพราะเครื่องเขาอัดเพลงอะไรเขาอัดให้จ้างให้เขาอัดให้มันก็ได้ไวทีเนี้ยก็อัดมาเป็นทีละ50 60เลยใครไปมาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเว้นแต่จะหมดมันก็ต้องอัดใหม่นะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการไขปัญหาวันนี้ไขเดี่ยวในเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนหนอทรงสอนพองยุบไปอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่จะพองยุบเดียวหนอด้วยมาว่าญาติโยมฟัง2กันเต็มบัดนี้ก็สมควรแก่การเวลาแล้วก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเขตและบุญกุศลที่ญาติโยมได้พากันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานขอจงมาเป็นปรวะปัจจัยปกป้องรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญหน่วยอายุวรรณะสุขะพละพระธิพานธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงกิจสถิตมั่นอยู่ในทานศีลภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลหรือผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญ